Reklāmas ieņēmumu kritums ir viens no galvenajiem mediju vainātājiem šobrīd COVID-19 krīzes laikā. Tā secināts šodien notikušajā Baltijas mediju izcilības centra rīkotajā tiešsaistes diskusijā, vai mediji izdzīvos COVID-19 krīzē. Baltijas mediju izcilības centra izpildu direktori Gunta Sloga norādīja, ka mediju vidē krīze sākusies jau pirms COVID-19 un šī brīža situācija ir kā krīzes turpinājums.
Pēdējie gadi mēdījiem jau tāpat bija bijuši tādi mēģinājumi meklēt dažādus jaunus risinājumus, bet visi šie veidi, kā dažādot ienākumus, kā piesaistīt auditoriju, šīs krīzes dēļ ir sabrukuši lielā mērā, jo tie visi ir saistīti ar konkrētu cilvēku iesaistīšanu, publiskiem pasākumiem un tā tālāk. Un tā situācija šobrīd ir tāda, ka medijiem vismaz šobrīd mēs esam arī dzirdējuši gan no Lietuvas, tāpat Latvijā varbūt nebija paši to nepublisko un arī Igaunijā, bet ir gadījumi, kur tātad tiek cilvēkiem samazinātas algas, tiek pārtraukts izdot izdevumus. Tā kā tā situācija ir diezgan slikta, jo un tīpaši mēs runājam par komerces medijiem, jo skaidrs, ka sabiedriskie mediji, pat ja viņiem nāksies pievilkt jostu, kādu laiku viņi turpinās dzīvot, bet šobrīd tā situācija ir diezgan slikta komerces medijiem.
Iepazīstinot ar mediju vides pārskatu, Latvijā interneta portāla Delfi Latvija redakcijas vadītājs Ingus Berziņš skaidroja, ka COVID-19 krīze smagi skārusi daudzus medijus Latvijā. Arī viņš uzsvēra, ka samazināt reklāmas ieņēmumi ir viens no galvenajiem faktoriem. Berziņš kā komercmediju pārstāvis arī neslēp, ka gaidot brīdi, kad no reklāmas tirgus izies sabiedriskie mediji. Viņš arī norādīja, ka Latvijā salīdzinoši jauna praksa ir maksas satura veidošana, kuru jau kādu laiku piedāvā viņa vadītais medijs. Berziņš paredzēja, ka tirgus attīstīsies un šādu praksi sāks piekopt arī citi mediji. Tas varētu kalpot par savu veidu atspaidu. Ingus Berziņš gan pauda uzskatu, ka šobrīd par maksas saturu tiekot prasīta nesamierīgi zema cena. Krīzes laikā esot pieaudzis šāda satura lietotāju skaits Delfos, tajā pašā laikā māsas kompānijai Lietuvā pieaugums esot vēl lielāks. Tikmēr Lietuvas Laisves TV programmu direktors Dominīks Šumskis norādīja, ka lielā mērā problēmas Baltijā ir līdzīgas. Medijiem jāsavalk jostas un jācer uz atbalstu.
Some of the media sources had to put their employees on the
Atsevišķi mediji savus darbiniekus ir atlaiduši vai atstājuši dīkstāvē. Atsevišķi mediji par vismaz pusi ir samazinājuši algas. Tāpat kā Latvijā un Igaunijā, reklāmu ienākumi ir samazinājušies ļoti nozīmīgi arī šeit Lietuvā. Drukātajā presē reklāmas laukuma cena ir kritusies pat 50 līdz 100 reizes. Reklāmas laukums, kas maksā 2500 eiro, tagad maksā pat 100 eiro.
Not even 100 euros.
Eiropas žurnālistu federācijas prezidents Mogens Blihers Bjerregords norādīja, ka kopumā mediji Eiropā saskaras ar līdzīgām problēmām kā Baltijā esošie.
What's equal for all countries is that private media is suffering.
Visās valstīs privātie mediji cieš, galvenokārt no reklāmas ienākuma mazināšanās. Preses pārdošana kioskos ir samazinājusies. Ārkārtīgi daudz brīvu žurnālistu šobrīd paliek bez darba. Nevar slēgt medijus un tad atkal atvērt pēc 4-5 mēnešiem. Mums medijus vajag tagad.
Bjerregords gan arī norādīja uz citiem riskiem. Piemēram, krīzes apstākļi ir laba augsne dezinformācijas izplatīšanai. Tāpat ar pārvietošanās ierobežojumiem var tikt traucēti žurnālistu centieni atspoguļot valstu darbu cīņā pret COVID krīzi un citas aktualitātes. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.